Otče nebeský, prosíme ťa v mene Pána Ježiša Krista o ochranu pred každou izoláciou, pred každou sebastrednosťou. Pomôž, aby sme aj dnes videli okolo seba bratov a sestry a v prvom rade teba uprostred. Dovol nám, aby sme žili v misii a všade, kamkoľvek nás vyšleš, aby sme zvestovali s radosťou Tvoje sväté meno. Tak aj dnes nám tento deň požehnaj, aby sme sa pripravovali na takýto plán služby, ktorú, verím, nám podaruješ v moci Ducha Svätého, aby sme nič nekonali na základe vlastnej sily a vlastnej zbožnosti, ale len podľa Tvojho svätého slova a vo vanutí Tvojho Ducha Svätého. Amen. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, čítam od 1. po 20. verš. Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov. A hneď ako vystúpil z lode, vyšiel mu z hrobov naproti človek nečistého ducha. Býval totiž v hroboch a nikto ho nemohol sputnať ani reťazami. Často ho síce sputnali a zviazali, ale roztrhal reťaze a polámal putá a nikto ho nevládal skrotiť. Tak býval celé dni a noci v hroboch a po vrchoch. Kričal a tlkol sa kameňmi. Keď uzrel zďaleka Ježiša, pribehol a hodil sa pred ním, potom skríkol silným hlasom: Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Zaklínam ťa Bohom, nemuč ma. Ježiš mu totiž bol povedal: Duch nečistý, vyjdi z toho človeka. A spýtal sa ho: Ako sa voláš? Odpovedal: Moje meno je Légia, lebo nás je mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z krajiny. Pásla sa tam na svahu vrchu veľká črieda svíň. I prosili ho duchovia: Pošli nás do svíň, aby sme vošli do nich. A povolil im. Vyšli teda nečistí duchovia a vošli do svíň. I rútila sa asi dvojtisícová črieda svahom do mora a potopila sa v mori. Pastieri však utiekli a vyrozprávali to po meste i po osadách. A ľudia vyšli pozrieť, čo sa stalo. A príduc k Ježišovi, videli démonom posadlého, ktorý bol mal légiu, sedieť oblečeného a pri rozume i preľakli sa. Tu im očití svedkovia rozprávali, ako to bolo s tým posadlým a so sviňami. I prosili ho, aby odišiel z ich končín. A keď vstupoval na loď, prosil ho onen bývalý posadlý, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu však nedovolil, ale mu riekol: Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. A on odišiel a začal rozhlasovať po 10 mestí, čo veľkého urobil mu Ježiš. A všetci sa divili. Počuli sme príbeh, v ktorom sú dve časti. V prvej časti sme mohli vidieť posadnutého človeka, ktorý býval v hroboch a tlkol sa kameňmi, ktorého nikto nemohol sputnať ani reťazami. Keďže nikto si s ním nevedel poradiť, pretože všetky reťaze roztrhal a puta polámal, tak naďalej býval celé noci, ako sme to čítali v Markovi v 5. kapitole v 5. verši, tak býval celé dni a noci v hroboch a povrchoch. Kričal a tolkol sa kameňmi. Naďalej to pokračovalo a zhoršovalo sa to dokonca. To je úvod prvej časti prvého príbehu. Jeho pokračovanie na scéne sa objavuje ten, ktorého posadnutý výkrikom, silným hlasom nazval Ježiš, syn najvyššieho Boha. Ale to nebolo vyznanie, to bol vzdor a odpor, pretože v tom výkriku sme na úvod začuli, čo ťa do mňa. Teda nie vyznanie mena Ježiš, ale vzdor voči menu Ježiš zaznelo v spomenutom výkriku. Čo ťa do mňa, Ježiš? Mnohí ľudia dnes túto otázku vyslovujú raz viac, inokedy menej zretelne, niekedy si to len myslia, ale v mnohých ľuďoch táto otázka zaznieva. Čo ťa do mňa, Ježiš? Objavil si sa na scéne môjho života, dosiaľ som si žil v izolácii, verejnosti som tvrdil, že všetko je v poriadku a teraz ty prichádzaš, aby si to odhalil. Iní zase povedia, no dobre, žili sme a žijeme v izolácii, už preniklo aj na verejnosť, že všetko s nami nie je v poriadku, ale aj tak, čo ťa do mňa, Ježiš? A ďalší už ani nepotrebujú hovoriť, že život sebastredný v izolácii so svojim vlastným ja je nezmyselný, už to ani nepotrebujú zakrývať, už to možno kývnutím ruky priznávajú, ale zároveň je tam aj taký dodatok cez možno mutné alebo sklenené oči a cez nejaké slova, ktoré sa im len zrážajú v ústach. Čo vás do mňa? Dajte mi pokoj, ja sa budem už len tlc kameňmi. Mne už niet ani rady, ani pomoci. Takže v tej prvej a v ďalšej časti prvého príbehu nie je napokon nič nezvyčajného. Hoci príbeh sa začal odvíjať ako horor, ako niečo také, čo vzbudzuje len úžas a tajomstvo s nejakou čiernou správou alebo s niečím temným, z čiernej kroniky. Napokon zisťujeme, že toto je vo svete vlastne viac či menej, možno takmer v každom druhom dome prítomné. Izolovanosť, uzavretá rodina, žijeme si svoj život, navonok pompézny alebo prekrytý slávnosťami, krásnym oblečením a nejakou občas vznešenou náladou, ale vnútri horí akési peklo neporozumenia. Je to vlastne jaskyňa. Naše domy, každý druhý dom je jaskyňou, vytesaným hrobom v skale, navonok pevným, ktorý vyzerá ako hrad, ale vytesaným domom v skale. Čo ťa do mňa, Ježiš? Pokračovanie toho výkriku, zaklínam ťa Bohom, nemuč ma. Prečo takéto slova, zaklínam ťa Bohom? Je tu súboj, je tu pokus toho posadnutého cez nečistého ducha zvládnuť Ježiša, zastaviť pohyb pána Ježiša, zastaviť evanjelium. Je tu pokus, pretože zaklínania niekde fungujú, u ľudí, u tých, ktorí nemajú Ducha Svätého, u tých, ktorí Pána Ježiša neprijali, ktorí sú rozdvojení, ktorí trpia maniodepresívnou psychózou. Tam to možno funguje, keď ich niekto preklína, pretože sami žijú v oblasti mimo Ježiša, mimo cirkvi, mimo zboru, mimo pravých vzťahov, čiže žijú na prekliatej pôde. Tak tam, kde je prekliatá pôda, platí kliatba. Mimo Pána Ježiša je všetko prekliaté. Kliatba znamená, nie si chránený žehnajúcou rukou Božou. Ale tu to nefunguje, neplatí to. Keď niekto kričí proti človeku, ktorý má znak Kristov na čele, preklínam ťa, to neplatí. My sme to konkrétne zažili, takéto pokusy. Tu draví vlci tiež chceli preniknúť do tohto zboru a vysloviť nejaké prekliatie, priamo či nepriamo. Ale tu sú ľudia, tu sedia ľudia so znakmi Ježiša Krista na čelách. Sme označení tým Božím písmom. My sme slovom Boha živého obživení. A tu sa ozýva teraz Ježiš. Tu je ďalšia časť prvého príbehu. Tu vstupuje naozaj na scénu ten, proti ktorému rozbiehať sa je nebezpečné. Lebo kto sa rozbieha proti Ježišovi a proti jeho učeníkom a proti jeho nasledovníkom, rozbije sa, roztriešti sa. Ten, kto sa rozbieha potom vedome proti Ježišovi, hoci začuje, hoci počul, kto pred ním stojí, tak si bude musieť uvedomiť, kto sa takto rozbieha, že bude roztrieštený. Preto tie maniodepresívne psychózy, preto tie choroby psychické, že ľudia hovoria, čo ťa do mňa Ježiš, a ešte sa rozbiehajú proti správe Evanjelia. Ako sa ozve Pán Ježiš? Čo povie? A Ježiš povedal, duch nečistý vyjdi z toho človeka. A potom sa ho pýta, a to je definitívne víťazstvo, alebo potvrdzujúce víťazstvo. Ako sa voláš? Je to príkaz. Ty sa musíš na svetle pred tvárou Ježiša Krista vyjaviť úplne. Ty sa už nebudeš skrývať v jaskyniach, v hroboch, v skalách. Ty sa už nebudeš vo svojich krásnych domoch skrývať, lebo keď prejde okolo tvojho domu posol Boží, ten dom už nikdy nebude taký, aký bol predtým. Všetko v svetle Božej tváre sa musí vyjaviť, aké je. Ako sa voláš? Tu sa musí ten, ktorý sa skrýval, pomenovať vlastnými ústami. Alebo ten, ktorý v tom človeku žil, ten démon, alebo tí démoni, nemajú inú možnosť len okamžite odpovedať na príkaz Ježiša Krista. Odpovedal, moje meno je Legia, lebo nás je mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z krajiny. Sú dve možnosti. Buď bude nečistý duch vyhnaný, odoslaný, sa to povie odborným termínom v teológii, odosielam ťa preč z toho človeka. Alebo bude premiestnený do iného objektu. Tu bol premiestnený, lebo démon si myslel, alebo tá légia, že keď bude premiestnený, alebo keď budú premiestnení do tej čriedy svíň, že tak sa budú môcť zachrániť. Že sa iným spôsobom ukryjú opäť do nejakej tmy. Pán Ježiš vedel, ako to skončí. Tá črieda sa zrúti do mora. 2000 démonov, legia. Takže pán Ježiš povolil. Na túto prosbu odpovedal a povolil im, tým démonom. Môžete ísť do tej čriedy. To je koniec prvého príbehu v tomto texte. Je tu potom vysvetlenie, alebo v tej ďalšej panoráme toho obrazu môžeme vidieť, ako pastieri, ktorí tú čriedu pásli, sa ponáhľali, teda utiekli do mesta a do okolitých osad a tam všetko vyrozprávali, čo videli. Takže tá ďalšia panoráma, ten záver prvej časti toho textu, ktorý som čítal, je ten, že zrazu sa museli s tým vyrovnávať, čo urobil pán Ježiš, všetci. Čiže to, čo pán Ježiš vykoná, čo on činí a učí, to nikdy nie je čiastkové. To nikdy nie je také polovičaté, že dotkne sa to niekoho, niečoho len v určitej časti a pán pôjde ďalej a ostane to akési nedokončené. Nie. S tým sa musí vyrovnať, čo urobí pán Ježiš vždy celé okolie. Pán Ježiš prechádza dedinami, mestami a celé mesto sa vzruší. A celé mesto sa vzrušilo. A celá dedina sa vzruší, keď sa udeje skutok Boží. Otázne je, ako sa k tomu skutku pána Ježiša Krista vždy postaví to celé mesto, alebo vrchní predstavitelia mesta, ktorí reprezentujú mesto, alebo ako sa k skutku Ježiša Krista vyjavenému postaví celá dedina, celý kostol, povedzme, celý zbor, celá cirkev v tej ktorej dedine. Lebo opakujem, kadiaľ prejde pán Ježiš, kadiaľ prejde posol Boží, to je vždy kráčanie v svetle Božej tváre a to svetlo je také jasné, že nič v ňom neostane skryté. Sú len dve možnosti. Postaviť sa k Ježišovi, alebo si sadnúť k jeho nohám, alebo mu vzdorovať. No a tu je druhá časť príbehu, tá hlavná teraz. Lebo toto mohlo byť len zaujímavé, vzrušujúce pre ľudské oči, to mohlo pohnúť ľuďmi, ako nimi neraz pohne niečo tragické. Toto ich mohlo omračiť, ako niekedy strašná udalosť človeka omračí najprv. A človek sa pýta, čo sa to stalo? Nepochopiteľné. Čo sa to už deje v dnešnom svete? Neuveriteľné veci. Sme omračení. Je to vôbec možné, že sú tu posadnutí, že sú tu démoni, že tu je pôsobenie takého zla? Je to vôbec možné v 21. storočí, že by sa diali také veci, ktoré sú proti ľudskému rozumu? No je to možné. Vidíme to denne v televízii. Počúvame to v rozhlase. Čítame o tom v novinách. Nepochopiteľné, neuveriteľné veci. Tragédie, ktoré sa už úplne vymkli spod akejkoľvek kontroly a spod akéhokoľvek súdu ľudského rozumu. Ale toto nie je hlavný príbeh. Sme omráčení aj dnes mnohými udalosťami. Ale hlavný príbeh sa začína niekde inde. Keď celé mesto sa vzrušilo, rozprávali si ten príbeh vo svojom podaní, cez svoje interpretácie, po tých mestách a dedinách, tak toto nie je pre nás také finále. Pre nás je dôležité niečo iné. Všetci, ktorí o tom príbehu počuli od očitých svedkov, niekoho zrazu zbadali, koho predtým v takej polohe, v akej ho zazreli, v určitom momente spásy nikdy nevideli. Tu sa začína druhý príbeh. Tí všetci, ktorí o tom, čo sa stalo, hovorili viac menej povrchne alebo s nepochopením, zazreli niekoho, koho predtým videli úplne v inej podobe, v iných situáciách a v iných prejavoch. A tu sa začína ten druhý príbeh a finále nastane. Ľudia síce vyšli pozrieť, čo sa stalo nakoniec, čo to ten Ježiš urobil, a ľudia, ktorí boli zvedaví, lebo ľudia sú väčšinou zvedaví, videli, čo sa stalo, a teraz pozorníme. Teraz sa zastavme. A videli démonom posadlého, ktorý bol mal légiu, sedieť oblečeného a pri rozume. Tu je stred tej udalosti a ideme k finále. Videli človeka takého, akým má byť každý človek. Oblečený, už nie nahý, lebo nahý je ten, ktorý nemá rúcho spravodlivosti. Môže mať všelijaké obleky, obleky s najlepšími firemnými značkami, ale taký človek je nahý. Môže byť oblečený krásne, ale môže podliehať maniodepresívnym psychózam, rôznym bláznovstvám, môže byť posadnutý. A môžeme čítať o mnohých celebritách, ktoré sú krásne oblečené, ale sú v mnohom posadnuté. Ale tu videli človeka takého, aký má byť. A na podiv, namiesto toho, aby sa radovali, že zrazu môžu vidieť pri tom človeku dokonca možno poprvý raz v živote Ježiša, lebo tu je uvedené, že prídu k Ježišovi, videli démonom posadlého, ktorý bol mal legiu, sedieť oblečeného. Doplňam v ruchu spravodlivosti zrazu, a pri rozume. A pokračovanie, radovali sa, vyznávali konečne meno Ježiša Krista. Ježiš je Pán, alebo aj po takejto udalosti spási naďalej, čo ťa do nás, Ježiš, syn najvyššieho Boha. Záver verša, nie, neradovali sa. Tí, čo videli človeka takého, aký má byť, sa preľakli. Veď ľudia sa boja svätého človeka. Veď ľudia sa boja toho, kto sa stane zrazu vyznávačom Ježiša Krista, kto má premenené srdce, kto má naozaj rozum taký, aký má mať. Preľakli sa. Dokonca, dá sa povedať, viac sa preľakli, ako keď ho videli tlca kameňmi. Lebo keď je človek posadnutý, je to strašné, ale v rámci toho, že všetci sme v určitom momente mimo rozumu, tak dá sa nad tým potom kývnuť rukou, hoci sa bojíme a hoci máme všelijaké aj my pri tom stavi začudovania, ale toto bolo niečo celkom iné. Oni sa namiesto radosti preľakli a ten, ktorý tam sedel v blízkosti Pána Ježiša Krista oblečený a pri rozume, ich prestal zaujímať. Pán Ježiš ich už tiež prestal zaujímať ako ten, kto by mal byť pozvaný do ich domu zrazu, do ich domov, do ich rodín. Teraz ho mali po tých rôznych debatách v meste a v dedinách a v osadách konečne pri pohľade na toho oblečeného a pri rozume zavolať: Pane Ježišu Kriste, vojdi do našich rodín, do našich domov, veď ty si uzdravil démonom posadnutého, ty si ho vyslobodil z moci tmy. Ale oni sa preľakli i prosili ho, aby odišiel z ich končín. Nedeje sa to často aj dnes, keď ľudia, aj kresťania, vidia, že sa posol Boží už približuje k ich dverám. Nezatvárajú rýchlo tie dvere svojich domov a rodín. Dnes ešte nie. Dnes k nám nevchádzaj. Lebo v takom prípade by sme museli vyjsť izolácie a začať slúžiť Ježišovi. A začať žiť pre spoločenstvo. A začať bedliť o seba, ako to hovorí Pavol, a o celé stádo. Aby sa to stádo nerútilo niekde do chaosu. Čiže keď Ježiš Kristus niečo veľké vykoná, tak sú dve možnosti. Zvolať od radosti, Pane, my už nechceme žiť v izolácii. Naše rodiny doteraz boli rozdelené na 4 alebo na 6 časti, podľa toho, koľko tam bolo členov. A aj každý člen rodiny bol rozdelený schizofrenicky, najmenej na 2 časti. Ale teraz vojdi, už nechceme byť v izolácii, už chceme bedliť o seba a o celú rodinu. A naša rodina chce byť pozorná voči celému stádu, voči celej dedine. A každá rodina kresťanská chce byť pozorná a starať sa o celý zbor cirkevný. My chceme žiť v spoločenstve. Už nie izolácia, nie jaskyňa, nie hrob vytesaný v skale, ale rodina obživená. No ale tu ho prosili Ježiša a stáva sa to aj dnes v mnohých prípadoch, aby odišiel z ich končín. A keď vstupoval na loď, pokračovanie, tu je to finále už tej druhej časti uvedeného textu. A keď vstupoval na loď, Pán Ježiš prosil ho onen bývalý posadlý, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu však nedovolil, ale mu riekol: choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. Takže keď nechcú tieto domy, celé tieto osady a dediny byť otvorené môjmu slovu a zvesti evanjelia, tak ty sám aspoň choď domov, do svojho domu. Tam ti dvere otvoria a zvestuj tým svojim, čo ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. Každý, kto tu sedí, predpokladám, dúfam, že bol vyslobodený či už z väčšieho alebo z menšieho problému, či z väčšej alebo menšej izolovanosti svojho života, ale určite bol vyslobodený takmer každý, dúfam, že každý, kto tu sedí, z takej svojej sebastrednosti. A preto si myslím, alebo dúfam, že keďže každý z nás, komu sa dnes toto evanjelium zvestovalo, to už prežil, že bol takto vyslobodený ako ten bývalý posadlý, hoci nemuseli sme byť posadnutí práve, ale boli sme posadnutí svojim ja, to celkom určite, tak si myslím, že každý z nás, ktorý bol posadnutý svojim vlastným ja, svojim vlastným plánom, ako žiť, by mal teraz po týchto bohoslužbách začať svedčiť najprv v tomto kruhu, či šiel k svojim a či im zvestoval každý z nás, čo mu urobil Pán, čo tebe urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. Lebo ten človek pri rozume a naozaj pri rozume už posvetenom prítomnosťou Ježiša Krista to urobil. A on odišiel a začal rozhlasovať po 10 mestí, čo veľkého urobil mu Ježiš, a všetci sa divili. Takže kto bol poslušný v tom, že začal najprv doma zvestovať svojim, svojmu otcovi, svojej matke, svojmu bratovi, svojej sestre, svojim deťom, svojim sesterniciam, bratrancom, príbuzným, tak ten celkom iste bude v takej misii pokračovať. Pán Ježiš vie, čo robí a čo hovorí. Kto nezačal doma, domácim viery slúžiť a svedčiť, nebude nikdy svedčiť v pravde a podľa Božieho poriadku ani vonku v meste, ani v 10 mestí. Takže záverečná otázka. Bol si vyslobodený zo svojej sebastrednosti, zo svojho veľkého ja? A keď si bol vyslobodený, a keď som bol vyslobodený z posadnutosti svojim ja, a začal som sa dívať konečne v pokore na Pána Ježiša, tak šiel som a šiel si domov najprv k svojim aby si im zvestoval, čo veľkého ti urobil Pán. Ak si to neurobil, urob to naliehavo ešte dnes. Ak si to už urobil, tak pokračuj v tej misii, lebo túto misiu ti otvoril Pán Ježiš. A v takejto misii ťa nikto nezastaví. A takúto misiu ti nikto nebude môcť spochybniť. To je putovanie za Kristom. Tak majú žiť putujúci kresťania. Majú brať vážne kázeň Pána Ježiša Krista, ktorá znie: naplnil sa čas a približilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. A majú brať vážne to, čo je v Žalme 89. v 16. verši: blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, o Hospodine, kráčajú v svetle tvojej tváre. Tak kráčal aj ten vyslobodený. A posledný verš, ktorý prečítam: a v tom máme žiť, v tom vyznaní všetci, dennodenne, je z listu Filipským. A v tom liste je uvedené to, čo je vlastne jadrom kréda. Ježiš je Pán. Prečítam to z listu Filipským z 2. kapitoly. Koho Boh nadmieru povýšil, toho máme vyznávať. Prečítam to od 9. po 11. verš: Ježiša. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Takto žijeme v tejto misii. Túto misiu totiž máme otvorenú samým Pánom Ježišom Kristom. A preto sa radujme, lebo je to misia, ktorá bude požehnaná. Amen. Pane, veľa slov sme už povedali o Tebe, ale je otázka, či sme aj Tvoje príkazy a Tvoje vyslanie do misie zobrali vážne a či sme boli pritom poslušní. Dnes si povedal jednoznačne, nie len nám, ale hovoríš to v každom zbore, čo sme čítali v texte na dnes pripravenom. Choď domov najprv a zvestuj, čo veľké ti učinil Pán. A potom choď po 10 mestí a hovor všetkým: Ježiš je Spasiteľ. Ježiš Kristus je Pán. Amen.